COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Sabes qué puedes comer desde una hamburguesa hawaiana con piña y chilis, de Tex-Mex, de pollo al ajillo, de fajitas o de queso camembert y Doritos? Bueno, pues eso lo encuentras en una carnicería del centro de la ciudad Ourense, de pueblo, que tiene más de 70 variedades, y nos lo va a contar ahora mismo su propietario. Antes, quiero contarte la última hora deportiva.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Partidos del fin de semana. El Ourense Club de Fútbol recibe mañana sábado en Ocouto desde las 4 la visita del Nastic de Tarragona. El Barça B recibirá en el estadio Johan Cruyff el domingo a las 12 del mediodía la visita del Arenteiro. Y en tercera federación destaca la visita al Atlético Arteixo de la Unión Deportiva Ourense el domingo a las 12 del mediodía. Y el Barbadas recibirá en Oscarrís, en Barbadas, al Silva el domingo a partir de las 5 de la tarde.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Y ahora el tráfico.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
A esta hora se puede circular con absoluta normalidad por toda la red viaria provincial. De cara al domingo Corredoiro en Verín, quiero contarte que habrá cortes de tráfico en la Nacional 525 desde la Avenida Castela hasta el cruce de la calle Alameda. También se cortará la calle Alameda y la plaza de la Alameda, donde está previsto que se realice el pregón del Entroido de Verín.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Visita tu supermercado Alcampo, totalmente renovado en Ourense, Rúa Ponte Sevilla número 1. Hasta el sábado tienes el langostino cocido 60-80, el kilo por solo 7,99 euros, el lomo de cerdo fresco, el kilo por solo 5,95 euros, y el plátano de Canarias, el kilo por solo 1,59 euros. Alcampo, sales ganando.
La 1:22, estamos en directo, esto es mediodía en COPE Ourense. Y quiero contarte en un segundo, lo que te puedes encontrar en una carnicería de Ourense.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 13 al 24 de febrero. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Blendio Santauto, concesionario oficial Kia en Ourense, o visítanos en blendiosantauto.es.
Lois López es el propietario de Carnicería de Pueblo, que está situada en la calle Otor Fleming, en el centro de la ciudad de Ourense. Lois, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien. Bueno,
¿cuántas variedades de hamburguesas tes hoy en día?
Pues ahora mismo en un mostrador, todos los días podes elegir entre alrededor de 54 o 56 variedades. E a maiores temos unha gama de produtos que se pode elegir pola web, que é previo encargo, que serán alrededor dunos 20 e pico hamburguesas. En total tendremos como unhas 70 ou 80.
70 ou 80 variedades. Oye, como comezou isto, non? Nun antigo traballo onde empezaches a facer hamburguesas.
Pois sí, comenzou porque nun antigo traballo pois funcionaba moi ben o tema da hamburguesa, despois a relación laboral pois terminouse, e empezou un pouco o germen fai 6 anos do que é a hamburguesa hoxe, porque é o mundo, aparte un mundo gourmet. Pois empezamos pouquinho a pouco, vimos que a xente xa gustáballe, dixemos, por que non, vamos tirar por aí, salimos afora, a mí gustaba viaxar moito, ver outras culturas, outras ciudades. Vamos traendo cousiñas que encontramos polo mundo, traémoslas para aquí.
Ay, cal foi a primeira hamburguesa que elaboraches?
A primeira sempre de ternera.
De ternera?
Ademais de pueblo.
Sí?
Sí.
É un momento, non? E aí viches que tiñas moita aceptación.
Sí, sí, porque a xente é fan de comer hamburguesa e cada vez é fan de saber que hamburguesa come. Entón, apostar por a calidad, apostar por un produto diferente, para diante.
Normalmente se vincula as hamburguesas coa xente xoven. Ti fas hamburguesas e cada vez ten máis aceptación, non só en xente xoven, senón en adultos.
Ten bastante aceptación. É verdad que é un pouco, non un tema tabú, poderíase dicir, pero a xente maior é máis reticente ao mundo da hamburguesa. Así que é verdad que o que probar nosas sueles comer, pero non tan a menudo como facemos os xóvenes, voume considerar xóvenes.
O sea, así que te atopas con pais e nais que fundamentalmente levan hamburguesas para os seus rapaces.
Sobre todo que me topo son con avós.
Con avós?
Sí.
Que levan para os seus netos.
Que traen a listaxe das hamburguesas que queren os avós, o sea, que queren os netos e os panes elévanlle todo para o fin de semana ou para as vacacións, moita xente que se vai para, pois, para San Xenxo no Brán, van cos abuelos ou para o povo, elévanlle as hamburguesiñas para terlles ali por netos.
Mira, as que máis vendes, cales son?
Pois ahora mismo, ternera sempre é unha das que máis manda, ternera de pueblo, vaca de pueblo, e despois as especialidades, temos unha hamburguesa que foi un boom e sigue sendo un boom, que é a de lasaña. Convertimos o que é a carne de lasaña nunha hamburguesa, e sempre vendemos cun pan negro casi obligado, obligamos ao cliente, pero é espectacular. As últimas dúas novedades funcionaron moi ben, que foi a PQP, que é porco, queixo e picante, pica pouquiño, e é un sabor super rico. E a última fixemos algo tradicional, co porco de castañas, xuntámolo con queixo de tetilla e chispas de bacon. E esas son un pouco todas as que... as máis top.
E como empeza esa originalidade, esa creatividade? Un día dices, vou a crear unha nova, e empezas a mergullar algúns ingredientes, ou como faz?
Non, mentiría, son un volcán. Eu son como un volcán. Estou, a miña cabeza está escupindo ideas todo o tempo, e intento canalizalas, e algunhas dan os seus frutos e outras non. Teño ahora mismo unha listaxe de... creo que entre 60 ou 70 fórmulas máis para facer hamburguesas no 60 móvil.
60 e 70 fórmulas máis.
Sí, a veces un non durme, entonces hai que plasmalo en algún lado para que non se olvide. Plasma esa fórmula e despois eu durante 6 meses ao ano desayuno todos os días dúas hamburguesas con dous panes. Porque sobre todo a miña especialidade é cando ves comprar hamburguesas, xuxerirche, pois que leves con este pan, que mezcles con este outro, que o poda acompañar. Gustaríame en algún momento, temos algunhas salsas, pero gustaríame abrirme ao mundo máis de salsas, facer como un pouco de metro de burger.
O sea, o teu próximo proxecto cale, o sueño que tens?
Non se sabe, porque se sabe. En realidad teño todos os proxectos, que teño moitos, por suerte ou por desgracia, non se sabe, apuntados nunha libreta. Vou deixando que a vida me abra o camiño.
Pero abrirte a salsa, sí. Non tens ninguna feita con salsas?
Ahora mismo teño dúas hamburguesas que por dentro van rellenas de unha de salsa de pementa e outra de salsa de champiñós. Despois vendemos as salsas aparte, que son a de champiñós, que da ideal cos cachopos, e a de pimenta, que da ideal cun entrecot. E a maiores temos dúas salsas que facemos, unha picante, que é toxo, e unha que lle chamamos churrasca, que é ideal para o churrasco, pero para o pan tamén está moi rica. É un proxecto dos novos que esperamos sacar ahora pronto, chamase Xentiña de Pueblo. Vai ser un proxecto para emprendedores.
En que consiste?
Pois consiste en que queremos dar un pouco a voz a todo emprendedor, chamando emprendedor non só ao autónomo, senón a un camarero, un caixeiro dun supermercado, toda aquela persona que ten esa ambición de facelo ben, de millorar, de... non sei, eu eso chamolle emprenduría, porque non fai falta un ser autónomo para ser emprendedor. E quero como xuntar esa xente para que vexas que no mundo hai máis xente como a ti, que non somos bichos raros.
Bueno, é unha carnicería, ademais de hamburguesas, hai outras cousas, claro que sí, é boa calidade, entrecots, ten moita aposta importante, todo relacionado coa carne. Pero, falando das hamburguesas, cantas creas aproximadamente o mes?
Non te sabría dicir, Orcila, podo che dicir entre 3.000 e 7.000.
A última, calé?
A última que sacamos?
Sí.
A última é a de Black Angus. É unha vaca que vende Irlanda, de feito trouxe a mola dali precisamente, e é unha vaca diferente, ten un sabor moi suave e é moi rica.
E vendes cantas? Cantas cada mes?
Desas ainda non temos estimado porque ainda non levamos un mes.
De todas.
En xeral entre 3.000 e 7.000 hamburguesas.
Entre 3.000 e 7.000 cada mes?
Sí.
Lois López, propietario de Carnicería de Pueblo, un placer, ¿eh? Moitas gracias.
Moitísimas gracias.
1:29.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy se hablaba de bandas de música que habían perdido todo en las zonas afectadas por la Dana, pues recuerda que este domingo a partir de las 12 del mediodía, dos bandas de música de la provincia, la banda de música de Coles y la banda de música de Celanova, se unen por una causa común. Organizan un concierto solidario en el Auditorio Municipal para recaudar fondos destinados a estas bandas que lo han perdido todo, instrumentos, escuela o incluso auditorios. Escuchas Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.